206 bob.
Edom xalqining otasi Esovning nasl-nasab tarixi quyidagicha. Esovning xotinlari Kanon qizlaridan edi. Bular Heti Eylonning qizi Ada, Hevi Sivon o'g'li Ononing qizi Aholibama va Ismoilning qizi Navoyotning singlisi Bosmat edilar. Ada Esovga Elifazni, Bosmat esa Rag'uilni tug'ib berishdi. Aholibama esa Yavush, Ya'lam va Qorahni tug'di. Hali Kanon yerida bo'lganda Esov uchun tug'ilgan o'g'illari ana shular edi. Keyinroq Esov xotinlarini, o'g'il qizlarini va xonadonidagi borliq jonni, shuningdek butun chorva podalarini Kanon yerida orttirgan barcha mol-mulkini olib, ukasi Yoqubning oldidan o'zga mamlakatga ko'chib ketdi. Ikkala aka-ukaning mol-mulki juda ko'paygani uchun ular endi birga yashay olmas edilar. Ularning chorvalari ko'pligidan ular musofir bo'lib turgan mamlakat endi ularni sig'dira olmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunday qilib Esov Edomga tengdir, Seir tog'ligida o'rnashib oldi. Esovdan kelib chiqqan Seir tog'ligida o'rnashgan Edom xalqining nasl-nasabi quyidagicha. Esovga xotini Adadan Elifaz, xotini Bosmatdan esa Rag'uil nomli o'g'illar tug'ildilar. Elifazning o'g'illari Teman, Umar, Safo, Gatam va Qanoz edilar. Esov o'g'li Elifazning ikkinchi xotini Timni esa eriga Omoliqni tug'ib berdi. Ana shular hammasi Esovning xotini Adaning o'g'il nabiralari edi. Rag'uilning o'g'illari Nahat, Zarah, Shamma va Mizza edilar. Bular esa Esovning xotini Bosmatning o'g'il nabiralari edi. Sivon o'g'li Ononing qizi Aholibama eri Esovga Yavush, Ya'lam va Qorah degan o'g'illarni tug'ib berdi. Esov naslidan kelib chiqqan qabila yo'lboshchilari quyidagilardir. Esovning to'ng'ichi Elifaz, Teman, Umar, Safo, Qanoz, Qorah, Gatam va Omoliq nomli qabila yo'lboshchilarining otasi bo'lgan. Ana shu Edom qabilalari bari Elifazdan kelib chiqib, Esovning xotini Adaning o'g'il nabiralari edilar. Esovning ikkinchi o'g'li Rag'uil esa Nahat, Zarah, Shamma va Mizza nomli qabila yo'lboshchilarining otasi bo'lgan. Ana shu Edom qabilalari Rag'uildan kelib chiqib, Esovning xotini Bosmatning o'g'il nabiralari edilar. Esovning xotini Aholibamaning eriga tug'ib bergan o'g'illari Yavush, Ya'lam va Qorah edilar. Bular xuddi shu ismli qabilalarning yo'lboshchilari bo'lganlar. Ana shular Esovning xotini Ononing qizi Aholibamadan bino bo'lgan yo'lboshchilar edi. Shunday qilib, bu Edom qabilalarining hammasiga Esovning o'g'illari yo'lboshchi bo'lganlar. Edom tub aholisining kelib chiqishi Xori Seirning o'g'illaridan boshlangan. Seirning o'g'illari Lotan, Shuval, Sivon, Ono, Dishon, Esar va Dishan edilar. Bular Edomdagi Xori qabilalarining yo'lboshchilari bo'lganlar. Lotanning o'g'illari Xori va Hemam edilar. Lotanning Timna degan singlisi ham bor edi. Shuvalning o'g'illari Alvon, Manohat, Evol, Shafo va Onom edilar. Sivonning o'g'illari Ayyo va Ono edilar. Otasi Sivonning eshaklarini cho'lda boqayotganida issiq buloqni topgan o'sha Ono edi. Ononing esa Dishon otli o'g'li va Aholibama otli qizi bor edi. Dishonning o'g'illari Hamdon, Eshbon, Yitron va Karon edilar. Esarning o'g'illari Bilhon, Zavon va Aqon edilar. Dishanning o'g'illari Us va Oron edilar. Shunday qilib, Seir yurtidagi Xori qabilalarining nomlari o'z yo'lboshchilarining tartibi bo'yicha shundaydir. Lotan, Shuval, Sivon, Ono, Dishon, Esar va Dishan. Isroil farzandlari ustidan biron podshoh hukm surmasdan oldin Edom yurtida quyidagi podshohlar hukmronlik qilganlar. Edom taxtida o'tirgan ilk podshoh Dinhoba shahridan bo'lgan Baur o'g'li Bela edi. Beli o'lgach, uning o'rniga Bosra shahridan Zarah o'g'li Yobob taxtga chiqdi. Yobob o'lgach, uning o'rniga Teman yurtidan Husham taxtga chiqdi. Husham o'lgach, uning o'rniga Muav yerida Midyonliklarni tor-mor etgan Avid shahridan bo'lgan Bedod o'g'li Hadad taxtga chiqdi. Hadad o'lgach, uning o'rniga Masriqa shahridan Samla taxtga chiqdi. Samla o'lgach, uning o'rniga daryo bo'yida joylashgan Rahovat shahridan Shaul taxtga chiqdi. Shaul o'lgach, uning o'rniga Ahbor o'g'li Baal Hanan taxtga chiqdi. Ahbor o'g'li Baal Hanan o'lgach, uning o'rniga Hadar taxtga chiqdi. U Pag'u shahridan bo'lib, xotini esa Matradning qizi Mezahobning nabirasi Mehatobila edi. Esovdan kelib chiqqan Edom qabilalarining nomlari, sulolalari va o'rnashgan joylari bo'yicha shulardir. Timna, Alva, Yatet, Aholibama, Elo, Pinon, Qanoz, Teman, Mibsor, Magdiel va Iram. Ushbu qabilalar o'z yo'lboshlarining nomlarini olib, har birisi o'zining yashash yeriga ega bo'lgan. Mana shularning hammasi Edom xalqining otasi Esovdan kelib chiqqanlar.